Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Bettina, er det din mave, der knurrer?
Jeg skulle også lige til at sige, hvad er nu det her for en lyd, Ditte, du har fundet frem? Er det en, der har dårlig mave? Eller?
Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Altså, det kunne faktisk godt være min mave, der knurrede, fordi jeg har jo taget de her overdådige fastelavnsboller med. Mm. Og jamen, jeg synes, altså, vi har godt lige taget bare sådan
hvor
en lille...
Hvor er de flotte.
Man kan lige
skære og
lidt.
Og festlige, Ditte. Ja. Der er jo simpelthen... Nu bliver madhistorikeren jo glad, fordi der er de lukkede fastelavnsboller her,
præcis,
som jo nok ligger mest op til de ældste udgaver af fastelavnsbollen. Ikke?
Og så er de gammeldags på bak på gærdej, ikke?
Yes.
Mm, med creme med i den her. Mm.
Ja. Og så er de jo festlige glasuren.
Mm.
Det er det, der gør fastelavn så specielt.
Lyserød glasur, sådan et henbærdrys. Så er der sådan en åben en med æble.
Nej da.
Mm. Jeg tog den med æble. Altså, Bettina, er du til fastelavnsboller eller til faste?
Ja. Jeg er helt sikkert til fastelavnsbolle. Jeg er jo kommet i den der alder, Ditte, hvor mine børn de er sådan ved at flytte hjemmefra, og der er i hvert fald ikke nogen af dem, der synes, de skal klædes ud. Så fastelavn for mig, for at fejre fastelavn, for at bevare traditionen, så den eneste mulighed, jeg har for det, det er faktisk ved at spise fastelavnsbollen. Så det er et vigtigt, vigtigt budskab til lytterne. Få spist fastelavnsbollen, få støttet bagerne, fordi hvis vi ikke spiser fastelavnsbollen, så gider bagerne ikke bage dem, og på den måde så taber vi faktisk en af vores vigtige årstidstraditioner.
Og det kommer vi til at høre meget mere om.
Mm.
I dag er det fastelavns mandag, og måske så var du derude altså også klædt ud i går, hvor det var fastelavns søndag. Jeg har i hvert fald slået katten af tønden sammen med både ninjaer og Robin Hood, og der var faktisk også en los. I dag i Kraniebrud, der fejrer vi fastelavn, fordi min gæst i dag netop mener, at det er vigtigt at holde fast i vores traditioner, og det gør vi altså bedst ved at festligholde dem, simpelthen bruge dem som undskyldning for at komme hinanden ved. Og altså, vi kommer til at se nærmere på, hvad vi har spist, og hvad vi ikke har spist, når det var fastelavn, og hvordan fastelavn har transformeret sig. I dag der er det fastelavn uden faste, det er for børn, og denne her fastelavns bolleglæde vil ingen ende tage. Men altså, jeg er jo nysgerrig på, om vi simpelthen kan opretholde en tradition, som snart kun er bygget op om en bolle. Hvad skal vi egentlig bruge fastelavn til i dag? Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet i dag, der har jeg Bettina Bull, som er madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Velkommen, Bettina.
Tusind tak, Ditte.
Altså, og du har ikke proppet munden med fastelavnsbolle. Det er alligevel meget godt.
Ja, det er faktisk svært, for de ser enormt lækre ud.
Ja. Altså, jeg har snart spist så mange fastelavnsboller, så jeg har spist min andel for i år, det vil jeg sige. Og jeg har simpelthen også ømme fingerspidser af at sy sådan Ninja Turtles skjold i hånden til min ene søn. Men altså, i dag... Der er det jo fastelavn, som vi skal dykke ned i. Og det er jo dit blik som madhistoriker, vi kigger igennem. Hvordan står det til med fastelavn som tradition i dag?
Altså, man må sige, aldrig har jeg som madhistoriker fortalt så meget kulturhistorie om den her lille festlige, farverige fastelavnsbolle her. Så jeg vil jo mene, at det står rigtig godt til, fordi vi danskere, vi er så interesserede i vores egen kulturhistorie. Og vi er også rigtig glade for at bevare traditioner, og vi dyrker dem gerne. Det her med, at de her fastelavnsboller, de sådan stempler ind kort tid efter jul, og gør deres festlige indtog, bare alene med deres udseende, med forskellige farver og glasur, men jo også som en anden slags kage i forhold til de julesmåkager, vi nu har fået spist så rigeligt af. Det gør bare, at det her, det er nyt, det er dejligt, det er forårsbebuder, lyset er på vej, vintergækkerne titter frem. De gør så meget, de der fastelavnsboller for os, i forhold til det her med at kigge frem.
Ja, altså, og jeg kommer sådan til at tænke på, når jeg tænker fastelavn, så tænker jeg nok også som noget af det allerførste på denne her fastelavnsbolle. Og så dernæst, så tænker jeg på at slå katten af tynden. Og jeg tror, som barn, så har jeg altid forbundet fastelavn med, at nu skulle vi jage det onde væk. Mm. Og altså, der løber jo vand gennem åen og alt det der, og vores traditioner, man glemmer, hvorfor det er, man har dem. Mm. Hvad de egentlig kom af. Men altså, hvad der sådan tilbage af det gode, gamle fastelavn, ud over fastelavnsbollen, som jo i den grad også har transformeret sig, men det kommer vi til at tale mere om. Men altså, hvad er der sådan tilbage af det gode gamle?
Altså, hvis vi sådan går tilbage og ser kulturhistorien, så har vi altså fastelavnsbollen, vi har udklædningen, og så har vi fastelavnsriset. Det er faktisk de der elementer, som har med det oprindelige fastelavn at gøre, kan man sige, ikke? Men det, som du siger omkring det her med erindringen, altså hvad fylder i vores værdier, det der betyder noget, det er at fejre dem. Det er lidt ligesom vi gør med jul, ikke også? Altså vi fejrer dem for at give stafetten videre til næste generation. Det er så vigtigt, så de gode børn, de skal altså helst klædes ud, og de skal slå katten af tynden. De skal også have et fastelavnsris, og de skal selvfølgelig spise rigtig mange fastelavnsboller. Det er det, vi voksne, den film, vi kører for børnene, for at de ligesom kan kode det ind i deres univers og give den videre til de kommende generationer. Det giver værdier, det her for os.
Ja. Altså, hvordan holder du selv fastelavn?
Jamen altså, som sagt, så er der ikke rigtig nogen af mine børn, der gider det der udklædning. Men jeg har så tit tænkt på, at man som voksen jo egentlig godt kunne lave en slags temafest ud i et karneval. Ikke? Det kunne da være meget hyggeligt. Men jeg spiser altså rigtig mange fastelavnsboller. Og så gør jeg mig også lidt til fortaler for, at vi skal droppe slankekuren her. Og så skal vi spise de her fastelavnsboller. Jeg skal også hilse at sige, at en lang gåtur kan altså gøre rigtig meget godt for en, enten før eller efter indtagelse af fastelavnsboller, så man i hvert fald måske kan regulere taljemålet lidt, inden det går lidt helt amok, ikke? Men jeg skal have fastelavnsboller, og jeg skal prøve dem alle sammen, Ditte.
Ja, altså når vi er færdige med programmet her, så tror jeg, så går jeg mere ombord i noget af det, der ligger her, fordi det ser altså bare rigtig godt ud.
Jeg har fundet ud af, nu har vi lavet nogle programmer sammen. Ja. Du har en sød tand.
Det har jeg. Ja. At det kommer vi ikke udenom. Og derfor er det jo godt, det der med lige at være ude og slå på tynden,
yes,
og få brændt lidt krudt af.
Ja.
Men altså, når vi taler fastelavn i dag, så har den altså ændret betydning for os. Mm. Jeg tror ikke, mine børn, de spørger ikke, hvorfor er det, vi skal have fastelavnsris? Hvorfor slår vi katten af tynden? Og det vender vi tilbage til. Vi skal altså lige starte med at høre lidt mere om, hvilken rolle fastelavn har spillet før i tiden i de små landsbysamfund. Og vi kommer altså heller ikke udenom, at fastelavn handler om, ja, faste og at spise. Fastelavn indleder fastetiden frem mod påske, og det er også sådan, jamen, optakt til påsken, lidt ligesom advent er optakt til jul. Fasten, den var 40 dage og slutter påske lørdag. Og selve ordet fastelavn, det er, det betyder jo faste aften, eller hvad hedder sådan noget, aften før faste. Altså, men det er jo de færreste, der faster i dag til fastelavn. Bettina, altså, hvor er fasten blevet af?
Ja, fasten, den har vi glemt lidt. Vi har haft en periode i vores madhistorie i 70'erne og 80'erne, og til dels også 90'erne, hvor lytterne måske kan huske, at allerede de første ugeblade i januar, de varslede jo slankekuren, ikke? Det var jo sådan hele januar måned, man nærmest skulle være på slankekur, ikke også? Det har jeg så lagt mærke til. Det er der ikke så voldsomt meget tema længere. Det er sådan blevet en helårsting, at vi regulerer taljemålet sådan med skiftende mellemrum. For mit eget vedkommende er det stort set altid om mandagen, og så slipper jeg lidt hen af tirsdag. Ikke? Det kan man så sige, at på den måde så er fastelavn ikke længere sådan en slankekur, vi skal køre igennem, fordi vi spiser for meget i julen. Men det, der er rigtig spændende at kigge tilbage på, det er jo, at det her religiøse aspekt, som fastelavn eller fasten jo havde, altså at vi fastede jo under de katolske leveregler før reformationen i 1536, fastede vi altså 180 dage om året. Det er halvdelen af året, man fastede på ugedage og så på sammenlagte dage, hvor jo altså den her langfaste, de 40 dage, som du nævnte, det var altså den længste, og med tanke på Jesu lidelse i ørkenen. Ikke? Så det, man fastede, det betød altså simpelthen afholdelse af alt det, der var spændende. Og det var alt
nydelse. Så det var ikke kun mad?
Det var også forboden, det der, der foregik i alkoverne om aftenen. Der var ingenting af nydelse. Og det var også derfor, det kunne komme lidt bag på landsbyens beboere, hvis der lige pludselig opstod en fødsel, som ja, kan tælles tilbage til. Så nej, det var en helt anden snak. Men det var egentlig for at sige det her, at alt nydelse, så det var brød, og det var grød, og der var ingen fest i de her 40 dage. Og derfor så var påsken så meget mere festlig. Altså fasten sluttede simpelthen skær torsdag, langfredag. Langfredag var den alvorlige dag. Og så påskedag endelig var fasten slut, og nu kunne man så tage imod alverdens dejlige fødevarer. Men altså, fastelavn var oprindeligt en afsked med det søde liv. Det var flæsk, og det var det hvide, altså både mælken og det hvide hvedemel, som man sagde i gamle dage, hvor roen er den nødvendigste og hveden den festligste. Hvedebrødet, hvedebollen, som nu fastelavnsbollen egentlig oprindeligt var, jamen det var noget, man bagte til årstidens traditioner, enten om det var fastelavn eller jul.
Mm. Jeg bliver nysgerrig på, altså når man så fastede 40 dage, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor lang tid det er at skulle jamen undvære noget af alt det her, der måske også lige gav noget mere energi. Mm. Og det er selvfølgelig klart, at man har skulle forberede sig og Jesu lidelse og alt det her. Mm. Men altså, hvad spiste man så, når man fastede? Fordi det var jo ikke, fordi man ikke spiste noget som helst.
Nej, altså fasten udviklede sig igennem middelalderen. Og blev med tiden, så måtte man godt spise lidt fisk, og så måtte man faktisk også godt spise mælk og æg og sådan nogle ting, fjerkræ. Altså, der blev sådan ligesom gjort lidt andre regler med tiden. Men faste betød jo noget, altså, og man kunne jo faktisk også få en straf, hvor man blev pålagt faste. Man kunne også give fasten til en anden. Og så kunne man så leve lidt af en anden kost. Ikke? Det var lidt smart at give bolden videre der. Ikke? Men det, som jeg synes som madhistoriker er knusende spændende, det er, at man holder fasten på et tidspunkt om året, hvor ens fadebur jo egentlig ikke buner med lækkerier. Altså, vi har jo slagtningen i november, hvor vi har fersk kød og i det hele taget meget kød til rådighed. Vi vælger så i julen og ligesom spise rigtig meget kød. Og så har vi jo så tiden efter jul, altså i februar måned og i marts måned, hvor vi så faktisk faster. Altså det er jo egentlig genialt, kan man sige.
Det lyder, som om det passer ret godt ind
i en selvforsyning af landlig husholdning. Ja. Ikke?
Det der var ikke så meget at komme efter alligevel.
Lige præcis. Og hvordan er det så, vi fejrer påsk? Det skal vi snakke om senere. Men det gør vi jo netop med de råvarer, vi har tilgængelige, ikke?
Ja.
På det tidspunkt. Ja.
Altså, denne her, altså efter reformationen, så bliver faste, hvad hedder sådan noget, krav om faste, så bliver det...
Det bliver ophævet.
Det bliver altså ophævet.
Ja.
Altså, hvad er det så, denne her transformerede fastelavn uden faste? Hvad bliver det for en fest?
Mm. Altså, det der sker, det er jo, at man holder fast i festen. Fordi fastenarben, som du var inde på, det er jo en fest. Det er jo simpelthen en fest, hvor man spiser alt, hvad man kan, og man hygger sig og har det rigtig sjovt i landsbyen. Ikke? Den fastholder man faktisk til
fastelavn. Ja, så for at forberede sig til fasten.
Yes.
Ja.
Fordi ikke nok med, at fadburet, det er rimelig tomt. Det er arbejdskalenderen også derude på landet. Og det er jo rigtig smart, at inden man skal i jorden, og inden det der arbejdsår, det tunge, krævende arbejdsår for landbruget starter, der kan man holde en fest. Og det gør man så. Det bliver en slags landbrugsfest, kan man sige. Det bliver en fest for kalene og pigerne. Det er pigerne, de pynter kalene til det store fastelavns optog. Et optog, hvor det er, at de her unge mennesker, de gæster hver gård i byen, som sådan en slags velsignelse. Nu håber vi, I får et godt kornår, eller et godt høstår det kommende. For det var jo utrolig vigtigt, når man levede i et selvforsynende samfund, at man så fik et godt høstår. Fordi det betød jo alt andet lige overlevelse. Så fastelavnsoptoget kom simpelthen på tur, og madmor gjorde virkelig, hvad hun kunne for at tiltrække fastelavnsoptoget. Det kunne hun kun gøre med rigtig godt hjemmebrygget øl, eller en god brændevin, eller noget godt at spise. For eksempel enten æbleskiver, eller hvedebollerne, som vi jo så i dag benævner som fastelavnsboller. Kom fastelavnstoget ikke forbi, så var det simpelthen en falliterklæring. Altså, det var... Ja, altså man følte sig dels som en fremmed i landsbyen, men man fik jo så heller ikke den her velsignelse.
Mm. Altså så det bliver både, altså det bliver både, det indvarsler både noget forårets komme og noget forberedelse til at få et godt høstår, eller måske mere, nu sagde du velsignelse,
ja.
Måske ikke lige frem fra Gud, men sådan nogle andre magter.
Ja. Ja.
Og så lyder det også som om, der er noget social status, det forbundet med det her, når du siger, at det er vigtigt, at fastelavnsoptoget kommer forbi en, så man måske også lige kan vise, hvad huset dog stadig har at byde på.
Altså, man var så afhængig af hinanden i gamle dage. Dels så havde man også i en vis tid det, man kaldte dyrkningsfællesskab. Men man var afhængig et dårligt høstår, et sygdom, en brand. Man blev simpelthen nødt til at hjælpe hinanden, ikke? Også dem, der var jordløse, ikke? Også, jamen, de skulle selvfølgelig også have noget at leve af, ikke? Også, og så var modydelsen så, at de hjalp ved fødslen, eller de hjalp i smeden med, hvad hedder det, landbrugsredskab og sådan noget. Altså, man hjalp hinanden, det blev man simpelthen nødt til, med de kundskaber, man nu havde, og med de kræfter, man havde. Og fastelavn var jo egentlig, kan man også sige en lidt, måske lidt sjov formuleret, en opvarmningsøvelse til det hårde fysiske arbejde, der ventede. Fordi fastelavn, det var lidt en styrkeprøve. Det var kalene, der skulle slå katten af tynden, og de havde nogle kampe i det hele taget, sådan nogle sjove lege. Fastelavnsbollen var også inde her, de skulle bide til bolle, selvfølgelig skulle de det, og for at gøre det ekstra svært, så smurte de dem ind i fedt, ikke? Også sådan, at det var noget rigtig, rigtig snask at se på, ikke? Og svært, ikke? Så der var morskab, og der var kampleje, men der var jo selvfølgelig også det her aspekt mellem kale og piger, der fik lov til at komme tæt og se hinanden anden, ikke?
Ja, ja. Lige netop det her med at se hinanden anden. Altså, det var sådan en ungdomsfest, hvor det jo så i dag er børnefest.
Ja, lige præcis. Ja.
Altså, vi skal lige runde den her fastelavnsbolle.
Du lytter til Radio 4.
Altså det her børnekor, det synes jeg, at jeg har hørt rigtig mange gange. Og man kan høre, at de står der og rasler.
Ja.
Det tror jeg også, jeg gjorde lidt, da jeg var barn. Det gør vi ikke rigtig i dag derhjemme. Der kommer heller ikke så mange forbi og rasler og får en bolle. Altså jeg tror faktisk heller, at jeg har prøvet at få en bolle, når jeg var rundt og synge. Så har vi altid fået noget slik eller sådan noget. Men altså, den her fastelavnsbolle, Bettina, du var lidt inde omkring den før. Du var meget begejstret for, at der både, de ligger jo her foran os. Jeg har taget en bid af en af de lukkede, en af de gammeldags boller. Og du var begejstret for, at der både var nogle lukkede og nogle åbne. Men altså, den første fastelavnsbolle, altså, hvordan så den ud?
Jamen, det var en ganske almindelig hvedebolle. Så der, altså, det var det fine, altså hveden var det fine, men det var ikke det, der prægede hverdagen. Der blev man simpelthen nødt til at spise rugbrød af to praktiske årsager. Dels så ro mættet, og dels så holdt rugbrødet sig længere. Sådan en hvedebolle, når man bager den, den bliver ret skuffet allerede efter tredje dag, medmindre man har frosset den, ikke? Og det er de muligheder, dem havde man altså ikke på landet i gamle dage. Hveden var eksklusiv, så derfor så var det sjældent, at man fik hvede, og derfor var hvedebrødet sådan set i datiden meget eksklusivt og meget fint og noget, man så frem til. Og så spiste man jo dels fastelavnsbollen, eller man havde den som element i forhold til de her lege, vi har været inde på, men man kunne altså også spise varme hvedeboller i for eksempel varmt mælk.
Er det den gode gamle bollemælk?
Ja, lige præcis. Ja. Det var sådan ligesom udskænkningen. Men nu kom jeg til at tænke på, at vi kunne høre pengene i den her raslebøsse. Og apropos fastelavnsoptoget, det var altså virkelig et spørgsmål om at rekruttere det her fastelavnsoptog. Og det gjorde man blandt andet også ud over madmors traktement med små mønter. Så det her med at rasle fastelavn er altså en rigtig, rigtig gammel skik, og også at give penge, og for at sikre, at man får det her besøg. Så når det bliver ringet på døren, og når børnene står derude og rasler fastelavn, så skal man altså se den lange kulturhistorie bag ved børnene, som handler om, at de egentlig bare vil bringe en lille bitte smule lykke til ens liv. Og det gør de jo også, fordi det er jo festligt, og det er jo lysbekræftende, der står sådan nogle små søde nogen derude og klædt ud. Enten om det er en indier, eller bæver, eller hvad du sagde.
Ja, det var faktisk en los, jeg var med. Ja. Jeg tænkte sådan på de her fastelavnsboller, ikke? Mm. Altså nu, jeg skærer lige lidt mere. Jeg kan godt lide de der gammeldags med sådan noget med creme indeni. Mm. Nu siger du, at det startede med at være en hvedebolle.
Ja.
Altså jeg tænker, at man har skrabet mailskuffen i forrådskammeret for at få det sidste ud. Det altså virkelig at bruge fastelavn på at få tømt ud i gemmerne.
Ja. Ja.
Altså, jeg synes jo, den har taget, og den er i den grad blevet forfinet, fastelavnsbollen, ikke? Der er kommet creme inde i, og hindbærsyltetøj, og glasur, og drys, og så kan man få dem, der sådan er vandbakkelser nærmest.
Ja.
Der er skåret op, og så er der puttet flødeskum, og Nutella-creme, og karamel, og altså, hvorfor tager hvedebånd, hvorfor udvikler det sig på den måde?
Altså man skal så huske her, både i middelalderen og op igennem tiderne, at det her med hvedebrød, jamen det var altså også noget, i hvert fald i byerne, at det var bagerne, der bagte dem, og man havde decideret hvedebrødskroner, som så blev rekrutteret af bagerne, og så stod og solgte de her fine hvedekager på både byens torv. Men det, der sker, det er jo i takt med, at vi får støbejernskomfur i anden halvdel af 1800-tallet. Vi bliver selvforsynende med dansk roesukker i slutningen af 1800-tallet. Og vi får altså mange, mange kogebøger igennem 1800-tallet, som bliver sådan mere udbredt. Altså, Madame Mangaard er jo et godt eksempel på at udgive kogebøger for små husholdninger også, ikke? Og der kommer fastelavnsbollen lige pludselig ind som et element, som man kan bage derhjemme. Ikke det her vilde rit, som vi kender med glasur og alt det her, men der kan være lidt sukkat og lidt andre gode ting, ikke? Og så har vi jo så efterkrigstiden, hvor fastelavnsbollen virkelig stikker af og bliver til rigtig mange forskellige udgaver i takt med velstandsstigningen. Og det er jo sådan lidt et paradoks, fordi lige præcis efterkrigstiden er jo kendetegnet af, at vi får fremmed madkultur ind. Altså vi bliver inspireret af, at vi kan rejse, og vi får smagt på, hvad sydens køkken kan byde på. Plus at vi så faktisk også får mor ud på arbejdsmarkedet, som gør, at i stedet for at skrælle en kartoffel, så tror vi, så synes vi, det er lidt nemmere at koge noget pasta, ikke også? Passer fint til det hakkekød, vi i øvrigt har lært os at kende. Så i takt med, at vi i hverdagens husholdninger bliver mere og mere inspireret af andre typer madkultur, så holder vi mere og mere fast på de her traditioner, der hedder fastelavnsboller, julemiddag, Mortens aftens and, og hvad hedder det, hvedebollen til stor bededag, ikke?
Ja. Altså, og så er fastelavnsbollen, den er simpelthen bare blevet forfinet. Jeg var ved at sige, der var gået bagedyst i den. Altså, det er mere og mere, der bliver puttet på. Altså, og det er måske også derfor, den er så populær i dag.
Altså, nu er fastelavnsbollen jo en sæsonvare. Og det gør jo så, at bærerne jo simpelthen har en periode, nogen vil sige, at den er blevet længere, hvor de simpelthen kan lege med det her element. Og jeg plejer at sige, at det er jo faktisk her, hvor bærerne kan vise deres håndværk. Det er her, hvor de kan vise deres signatur. De kan lave deres helt egen, unikke fastelavnsbolle. Og det er jo egentlig også lidt det, vi gør derhjemme. Fordi hvis der er noget af familien Danmark bærer, så er det jo faktisk også fastelavnsboller, fordi der er så mange sjove elementer i omkring pyntningen, hvor børnene jo elsker at være med, ikke?
Så fastelavnsbollen, det er lidt ligesom julesmåkagerne. Altså det her med, at det er sæsonbestemt, og det er nemt at være sammen om det. Det er blevet sådan en fællesskabende aktivitet. Ja. For nogen i hvert fald.
Ja, lige præcis. Og så det her med, at nu snakkede du om, der var lidt æbler. Altså fastelavnsbollen kan jo simpelthen udvikle sig i alle mulige retninger. Og det er jo rigtig dejligt, at bærerne oplever, at vi danskere, vi er med på at fejre den her årstidstradition, som jo ellers ville være glemt, hvis det var, vi ikke lige præcis blev mødt med fastelavnsbollen. I hvert fald fordi også der ikke har små børn, der skal klædes ud. Ikke?
Ja. Altså, Bettina, du har faktisk fortalt, at der også er noget, der er en fastelavnskringle.
Mm. Ja, og det var så en kommens kringle, altså hvor man, igen, det var hvedebrød, men den blev altså så kogt, og på den måde så kunne den altså så holde en lille bitte smule længere end for eksempel hvedebollen. Og der puttede man jo et kommen i, fordi at man havde den tro, at kommen det ville sikre, at man blev fri fra alverdens sygdomme. Den nærmeste årstid, ikke? Så den havde sådan også sådan lidt en helsevirkende aspekt, plus altså den var lidt, den kunne holde længere i husholdningen, ikke?
Men altså den har vi ikke i dag på samme måde. I dag der er det altså bollen, der består, og den står her på bordet foran os i sådan forfinet kalorietung udgave, og nu skal vi altså lige straks dykke ned i fastelavn som tradition i dag.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen og har madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum, Bettina Buhl, med i programmet. Og vi har talt om fastelavn med og uden faste, og hvor praktisk det har været for madmor, det her med, at fasten faldt i februar, hvor der måske ikke lige var så meget at komme efter i forruden. Alligevel, man kunne lige få tømt ud i det. Nu skal vi høre om, hvor fasten blandt andet har fundet plads i dag, nemlig i slankekuren. For i dag, der faster vi jo nærmest af de modsatte grunde end før i tiden. Det handler sjældent om Gud og Jesu lidelse. Når vi faster i dag, så er det, fordi vi simpelthen har ædt for meget. Vi er blevet for tykke. For nogle år siden, der blev fastekurer populære. Ikke at man skal undgå fastelavnsboller og så tabe sig, men altså det her med at undlade at spise i nogle bestemte perioder med henblik på at få smidt nogle kilo. Men altså er det overhovedet en sund måde at forsøge at tabe sig på? Det har min kollega Kasper Friis talt med Anders Nedergaard, der er Ph.D. i muskelbiologi og er sundhedsdebattør, om. Altså, han tror ikke så meget på faste som vej til et varigt vægttab for moderne mennesker, selvom der er klare indikationer i retning af, at det kan være sundt at faste, fortæller Anders Nedergaard her.
Så findes en masse en forskning på noget, der kaldes kronisk kalorierestriktion. Og det er noget, man gør med dyr og forskellige, også mindre sådan, hvad kan man sige, indcellede organismer og sådan noget, hvor man berøver dem for altså mad på forskellige måder. Så man giver dem måske kun 75% af den mængde energi, som sådan en normal skulle have. Og der sker det lidt kontraintuitivt, at når man gør det med de fleste dyr, så lever de mellem 20-40% længere. Er der sådan en model, der hedder alternate day fasting, som man har forsøgt at bruge på gnavere, hvor de kun får mad hver anden dag. Altså hvor de spiser ad libitum. De spiser lige efter deres appetit, men de får kun mad hver anden dag. Den model, den fører samlet set til, at man i gennemsnit indtager 25% mindre energi per dag, også sådan cirka. Og det ser ud til, at det her alternate day fasting, eller intermittent fasting, at det har den samme effekt på gnavere, som kronisk kalorierestriktion har. Med sådan noget komparativ forskning, det er altid svært at vide, hvordan effekterne i de her dyr, hvordan de oversættes til mennesker. Men når al den stund, ligesom at man kan se det på tværs af så mange forskellige slags organismer, så er der sådan en rimelig grund til at forvente, at det er altså noget, der virker i mennesker. At der i hvert fald kan være sådan en livsforlængende effekt. Men det kræver så ligesom, at det er noget, som man skal starte med tidligt i ens voksenliv, og man skal gøre det resten af ens liv. Og al den stund, at det her med ligesom at spise hver anden dag, for eksempel, at det er en relativ drastisk adfærdsændring. Og vi ved, at drastiske adfærdsændringer har ofte svært vedligeholde. Så spørgsmålet er, om det sådan er et bæredygtigt tiltag i længden.
Så har du også næsten svaret på, om det er et bæredygtigt tiltag.
Ja, altså der er jo et miljø af nogen, der praktiserer både det her kronisk kalorierestriktion, og også nogen, der praktiserer hver anden dags faste. Og mellem dig og mig, det er så ikke kun mellem dig og mig, men jeg kan sige, dem jeg kender til, der har gjort det i mange år, det er alle sammen sådan lidt specielle mennesker. Altså, det er nogen, der er sådan lidt spøjse på forskellige måder. Men sådan rent empirisk, så kan vi se, at lige så snart der er tale om store adfærdsændringer, så er det meget svært at gøre med en høj grad med en god fastholdelsesgrad. Fordi at hvis man har en adfærd, der ligesom er afvigende i forhold til den kultur, man er i, så støder man hele tiden ind i situationer, hvor det er en ulempe. Og så ender det med, at folk de falder igennem på en eller anden måde. Langt de fleste gør i hvert fald. Så det er jo ikke for at sige, at det slet ikke kan lade sig gøre, men det er godt at have en, altså ligesom hvis man stopper med at ryge, den empiriske betragtning er også, det lykkes nok ikke første gang, det er nok ikke noget, der bliver hængende. Altså, jeg godt, altså man skal virkelig være det rigtige sted og i ens liv, eller man skal styre på resten af ens liv. Altså, der er nogen, der godt kan få det til at hænge med. Og det er heller ikke fordi, at alle adfærdsændringer nødvendigvis skal være permanente. Men så skal man i hvert fald have en plan om, hvad man kan erstatte det med, når man slutter. Og det er jo også en del af det, ikke? Fordi der er masser af eksempler på folk, der faster og så spiser mindre, men de spiser stadigvæk grundlæggende ikke særlig sundt. Men hvor det så måske kan bruges som et springbræt til, at man, når man stopper, at man begynder at spise anderledes. Det er jo også en gangbar vej at gå.
Men der kan altså, hvis man går tidligt nok i gang, og man kan få indrettet sit liv sådan, at man ikke støder mod for mange barrierer, så kan der altså være en positiv effekt ved det.
Ja, så er der hele den vinkel, der sådan hedder vægttab og adfærdsændring i den sammenhæng. Så det er engang, at faste, det ligesom slog igennem med den britiske lægejournalist, Mike Mosley, han lavede den her 5-2-kuren. Han lavede en tv-udsendelse på de der BBC Horizons om det, hvor han jo også fik det til at lyde som om, at det var sådan the end all, be all, ligesom guldet for enden af regnbuen i forhold til sundhed, og så kom der den her bog bagefter. Jeg synes, de var lidt hurtige på afføringsrampen der, fordi at den form for faste med, det er 2 dage om ugen, og så var det ikke engang rigtig faste, det var det, man kalder let faste, hvor man må spise lidt. Det var der aldrig nogen, der havde testet, om det sådan var nok til, at det virker i forhold til sådan nogle sundhedseffekter og sådan noget. Det blev jeg sådan lidt ærgerlig over. Og det er jo trivielt, at hvis man ikke spiser noget i nogle perioder, at så kommer man i en form for energiunderskud. Og for nogle mennesker medfører det vægttab. I den her 5-2-model, der er det så baseret på, at man på ens almindelige dage, der skal man spise det, der svarer til ens ligevægtsenergiforbrug, så man skal tælle kalorier, og på ens faste dag, der må man indtage 25% af ens normale energiforbrug, så der skal man også tælle kalorier. Og jeg synes, i forbindelse med det, der går man lidt glip af en af de fordele, der kan være ved faste. Fordi det, man ser på sådan noget som hver anden dags faste, og igen, det med forbehold, man skal huske det med det forbehold, at jeg egentlig ikke, altså selvom faste kan noget, så betragter jeg det i virkeligheden gennemsnitligt set ikke som en særlig bæredygtig adfærds, altså som et særlig bæredygtigt værktøj. Så ser man, at når folk hver anden dags faster, så kunne man forestille sig, at hvis du har en hel dag, du ikke har spist noget, og så du bagefter, dagen efter, må spise efter din appetit, så kunne man godt forestille sig, at folk de vil spise dobbelt så meget, som de normalt gør, for at indhente alt det, de ikke fik spist på dagen, hvor de ikke havde spist lige før. Men det ser man faktisk ikke. De fleste mennesker kompenserer ikke 100% for det her energiunderskud den foregående dag. De spiser i gennemsnit sådan noget i retningen af 40-50% mere, end de normalt ville på en almindelig dag. Så de får stadigvæk, altså på tværs af de her 2 dage, samlet set altså der mangler 50% stadigvæk, så det svarer til et gennemsnitligt 25% energiunderskud per dag. Der er dog forskel. Der er nogen, der kompenserer 100%, og der er nogen, der slet ikke kompenserer, bare for god ordens skyld. Så det fede ved det er jo, at det kan være en måde at kunne komme i et energiunderskud på, mens man er på en ad libitum kost, altså man stadigvæk synes, man spiser efter sin appetit. Og for rigtig mange mennesker, så er det et stort hack, et rigtig stort lifehack, at man ikke kan gøre det uden at tælle kalorier.
Fortalte Anders Nedergaard. Bettina, har du prøvet at faste?
Nej, det har jeg ikke. Og det kommer forhåbentlig heller ikke til at ske.
Altså, altså nu taler vi sådan i forhold til vægt, ja, altså, forhold til at tabe, så, ja.
Det, nu er jeg jo madhistoriker og på ingen måde ernæringsekspert, og det gør meget ud af at dyrke den forskel. Men jeg synes jo, mad, altså det fylder så meget i vores hverdag, og det har jo det her nydelseselement, at selvfølgelig skal man ikke faste. Altså, man skal spise mindre, og man skal spise fornuftigt. Jeg har selv lige været igennem sådan et ret stort vægttab på 12 kilo. Jeg udnyttede corona hjemmearbejdssituationen og installerede en app, og så skulle jeg veje alting og dokumentere det. Det var virkelig et wake-up call. Det har jeg aldrig nogensinde givet før, eller synes jeg havde haft tid til. Men det kunne jeg så her under corona. Og jeg skal spise mig mæt i rugbrød, og jeg skal, altså, der var så mange elementer i det her i min kost, som var så forkert. Så lige pludselig så stod jeg jo der og måtte spise en halv skive rugbrød til frokost. Og ja, hvad skulle resten så være? Hvordan skulle jeg i det hele taget blive mæt? Og så blev jeg jo nødt til at starte stille og roligt op og begynde forfra på den her tallerken med at finde ud af, okay, der er i hvert fald en halv skive rugbrød. Jamen, så må vi have nogle tomater, og så må vi have noget rød peber, og vi må have noget hytteost osv. Altså, så bygge det op ind til, at grænsen var nået for, hvad jeg egentlig måtte spise for egentlig på den lange bane at tabe mig.
Ja.
Godt sige dig, Ditte, det var ikke nemt også om aftenen, ikke, skulle fylde tallerkenen op der med, jamen jeg tog jo bare de kartofler, jeg var vant til, næsten biksen, karnbliksen. Jeg måtte simpelthen lægge kartofler tilbage i gryden, fordi nej, det måtte jeg ikke spise. Jeg måtte måske spise to kartofler eller en bare, ikke?
Altså, ja, kan man bruge, altså som madhistoriker, har du så kunne bruge madhistorien i forhold til at se på, hvordan, altså det her med vægttab, hvordan man kan komme til at tabe sig? Jamen, eller er det faktisk nogle ting, der peger? Nu siger du det her med, at man skulle ikke spise så meget rugbrød, og rugbrød, det er jo noget af det, vi har spist rigtig meget af.
Mm, ja. Jamen altså, selvfølgelig kan man bruge historien, fordi der har også været forskellige syn på, hvad man måtte have spist, ikke? Altså, videnskaben har jo indhentet rigtig meget i forhold til, at det, man ikke kunne se, og det, man ikke kunne måle førhen, det kan man nu. Så nu er man jo blevet så meget klogere på kosten. Men vi lever også i en anden tid, hvor vi ikke bevæger så meget, hvor vi ikke fryser så meget. Jeg tænker jo tit på derude på landet i gamle dage, ikke? Også, jamen, man var jo hele tiden i gang, og det var man jo til, ja, aftægtskvinderne havde jo også deres gøremål, så det, selvfølgelig var der måske lidt mere på sidebenene på tider af året, ikke? For eksempel ved juletid og så videre, ikke? Men så havde man de her reguleringsmekanismer, som vi har været inde på, i form af faste, eller man spiste jo efter, altså man måtte jo spise efter, hvad fadburet formåede, ikke? Så når der ikke var mere, så var der ikke mere, eller man måtte strække kødet, ikke? En tid, vi også kender under de to verdenskrige, ikke?
Ja. Altså, nu fortalte du før det her med, at du måtte lægge kartofler tilbage i gryden, og vi har været rigtig meget omkring fastelavnsbollen som, jamen, som sådan en højtidsspise, noget vi hygger os med i dag, både at lave sammen, og man køber den hos bageren og skal drikke kaffe og nyde de her flotte, farverige boller. Altså, det er vel også lettere at være sammen om at spise. Altså, det er jo tit, vi kobler hygge med noget, vi skal sidde og gumle på,
ja,
i forhold til at være sammen om at faste, ikke at spise. Ikke?
Altså, det er så indbegrebet dansk madkultur, at måltid, det spiser man sammen. I gamle dage, dengang vi levede på landet, jamen, der havde det praktiske formål, at man kunne sidde og snakke om dagen og vejen, og hvad er det næste skridt her efter middagsmaden, ikke? Jamen, du går ud og ordner hesten, og jeg gør noget andet. Altså, det havde de praktiske formål, ikke? Også. Det har vi så ikke så længe. Nu er det sådan mere det her med, har du det godt? Ja, det har jeg. Så fastelavnsbollen passer rigtig godt til den kaffekultur, som vi har, hvor vi jo netop dyrker hinandens selskab gennem en kop kaffe, og så er det jo rigtig rart, at man har lidt brød til os, ikke?
Mm. Altså, og du lytter til Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet er madhistoriker Bettina Buhl. Bettina, altså fastelavn, det var jo noget, der bandt landsbysamfundene sammen. Altså, hvilken rolle spiller fastelavn for os i dag, hvor vi jo ikke er nær så tæt knyttet til lokalsamfund som tidligere? Altså, på den ene side, i hvert fald på den anden, så er der måske altså en bevægelse i gang, der ligesom trækker os tættere på hinanden.
Hmm.
Eller hvordan ser du på det?
Jamen altså, for det første, så kan man jo sige, at vi har jo den her tradition, at rigtig mange forsamlingshuse bliver pyntet op, og der er tøndeslagning, og man får mødt hinanden der til fastelavn, ikke? Så er det jo så alle os andre, der så ikke lige dyrker den side af sagen, men der kan fastelavnsbollen noget, fordi det her med at enten tage fastelavnsboller med på, til ens kollegaer på arbejdspladsen, eller simpelthen banke på ved naboen og sige, prøv at høre, hvis du giver kaffen, så giver jeg fastelavnsbollen. Den giver altså anledning til, at man dyrker den her fælles historieplatform, vi har, som fastelavn giver, men også det her hygge, at vi kan mødes. Vi behøver altså ikke tre retter mad for at invitere hinanden. Fastelavnsbollen, den er så festlig i sig selv, så den alene godt kan sparke en dør ind til ikke sådan det impulsive kaffenydning, fordi det er vi ikke gode til i Danmark. Vi er ikke gode til det der
spontane
besøg. Men vi er gode til at sige, på søndag, der kommer jeg med fastelavnsboller, hvis du giver kaffen. Og det er faktisk egentlig rigtig, rigtig vigtigt, og jo egentlig også en understregning af den kultur, som man havde i gamle dage, hvor man jo både i februar og marts måned ude i landsbyerne havde den særlige tradition, der hed at gøre vær, hvor man på skift bød ind til kaffeselskab. Og det har jeg tit tænkt på, hvor er det genialt, at på det tidspunkt om året, hvor vinteren synes særlig streng, og hvor det er mørkt, og hvor det er koldt, og man jo måske ikke har så frygtelig meget mere at fejre, der er stadigvæk et stykke tid til påske, så har man altså den her skik, at man gæster hinanden og byder ind til bare en kop kaffe. At der så var flere madmøder, der så også bød på et hav af forskellige typer bagværk. Det var jo så en helt anden sag.
Det er vel også noget, der har udviklet sig. Tænk, at det startede sådan, med, måske bare med en bolle, og så eskalerede det.
Ja, fordi der kan man så sige, det var måske ikke lige fastelavnsbollen, der stod der, men altså, der ville jo altid været blødt brød, og der har jo selvfølgelig også været småkager og andet godt. Man havde altså de her traditioner omkring landsbyerne, og det kan man jo så se, det er jo så udviklet sig i dag til det, man kalder fælles spisning rundt omkring i landsbyerne, ikke? Og som jo er startet op mange steder, og som jo igen her efter corona måske synes endnu vigtigere. Dels at man har en tradition, fordi det startede man måske før corona, og så har man ligesom mærket, at man har savnet det her fællesskab, ikke? Men det giver anledning til at mødes med dem i byen, som man måske egentlig ikke har så meget andet sammen med, end blot at man har det samme postnummer.
Ja, altså Jeg kan i hvert fald mærke hele den der trang, altså det kan vi begge to mærke derhjemme, og børnene kan, alle kan mærke det. Det her med at komme ud og se hinanden igen. Vi var faktisk ikke særlig gode, altså før corona. Man fik ikke lige inviteret nogen sådan i hverdagen, og det er så bøvlet. Men det er faktisk begyndt at gøre lidt mere nu, fordi vi bare kan mærke, jeg ved godt, der stadig er corona og sådan noget, men der er bare sådan en trang til, at vi skal se nogle mennesker. Vi kan ikke leve uden at komme hinanden ved. Mm. Og der synes jeg jo, det er helt fantastisk med nogle anledninger, fordi det også er sådan lidt en fastelavnsbolle af en huskekage, ikke?
Ja.
Altså, at man husker at få set hinanden. Nu fortalte du om denne her tradition med at gøre vær.
Yeah.
Hvorfor hedder den egentlig at gøre vær?
Jamen, man tog jo, altså, man havde jo lidt forskelligt at snakke om, men det her med at gøre vær, altså, det er jo forårsbegreber. Altså, hvordan var februar? Hvordan var marts? Hvornår begyndte frosten sådan at blive mindre og hård? Vil der lige komme de her snebyer ind, og så videre, og så videre? Hvornår begynder hønsene at lægge æg og sådan noget? Altså, man havde de her elementer at snakke om, som betød, at det var vigtigt, hvornår man lige præcis ramte det helt rigtige tidspunkt at gå i marken på. Altså, hvornår startede egentlig det her med at pløje og sådan noget. Altså, det kunne man så sidde og diskutere på de her kaffeselskaber, ikke også?
Så det lyder som om, der også var sådan altså en fælles afstemning, ja, nu siger jeg, af hele lokale samfundet, men at man lige kunne afstemme med hinanden, hvordan det stod til.
Ja, lige præcis. Og man kan jo sige, at det er jo noget af det, vi altid kan snakke om, ikke? Det er jo vejret. Altså, og det, som vi også går op, nu har du nævnt du det også selv, ikke? Altså, det her med, at vi får lidt mere energi med solen, ikke også? Så det var også en slags måde at booste hinanden på, ikke også? At vi får måske, det er stadigvæk mørkt derude, men så må vi jo få lyset imellem os til at skinne, ikke også? Ved at vi mødes, og vi hygger os, og vi får snakket ting og sager igennem, ikke?
Mm. Altså, så når vi holder fastelavn i dag, vi har talt rigtig meget om den der fastelavnsbolle, og jeg tænker sådan, men vi kan jo, altså det lyder som om, vi kan godt tage tøndeslagning og sådan noget ud af fastelavn, uden at det måske vil ændre sig meget. Jeg tror, børnene, de vil nok kede sig. Det er noget af det, der særligt er sjovt for dem. Men hvis vi tager bollen ud af fastelavn, det lyder som om, at altså, den er en ret vigtig bestanddel i det.
Jamen, det er jo der, hvor den er fællesnævner for os alle sammen. Det er udklædning ikke, og det er tyndeslagning heller ikke. Fastelavnsriset er ikke. Fastelavnsriset var jo øget den her lille tradition, man havde om morgenen, hvor pigerne overraskede kalene med fastelavnsriset og simpelthen slog dem med det her fastelavnsris. Det var sådan en lidt speciel handling. Ikke? Så gav de ligesom igen, nu havde kalene vist, hvad de kunne med deres muskler og deres evner, og nu kunne pigerne jo så egentlig bare slå til dem. Ikke?
Ja, så kalene de slog katten af tynden. Ja. Og var nogle helvedes kale,
yes.
Og så kunne pigerne give dem riset.
Ja. Ikke? Og det er jo så blevet til i 60'erne, 70'erne og 80'erne, ikke? Hvor vi havde, hvor vi dyrkede meget også det kreative i os, at vi synes, de her grene fra forårsgrene, som vi så pyntede med kulørpapir og sådan noget, det faktisk havde betydning. Ikke? Og det ved jeg ikke, hvor udbredt det egentlig er i dag, om vi stadigvæk dyrker fastelavnsriset som sådan lidt dekoration derhjemme. Men ellers så kan man sige, at bollen er ligesom det, der er fællesnævneren for os alle sammen. Og vi har jo en sød tand. Og vi dyrker jo stort set alle vores traditioner i Danmark. Dem dyrker vi med særlige serveringer. Så det er det, vi nyder, og det er det, vi kan sammen. Og det er så fedt, at fastelavnsbollen har det her kreative islet i sig, at man dels kan bage den selv, men man kan altså også gå til bageren og derefter gå ind til naboen.
Så altså, nu nævnte du det her med, at vi har rigtig mange højtid og traditioner, altså, hvor mad på en eller anden måde er fællesnævner, altså sådan noget Mortens aften, ja. Og altså, jul. Altså, hvad er det? Hvad er det, altså, de her særlige serveringer, de kan?
Jamen, de bekræfter vores historie. Altså, de gør, at de bekræfter vores identitet, vores kultur. Vi tager noget med fra barndommen, som har haft betydning. Vi har alle sammen et blik for fastelavn i forhold til, at vi synes, det var spændende. Vi skulle forberede udklædningen, og vi nød de her fastelavnsboller, når bageren endelig kom. Og vi kunne begynde at lege mere udenfor. Det gjorde man i hvert fald i min barndom. Ikke? Altså, begyndte at finde rulleskøjterne frem, og cyklen og løbehjulet og alt det her. Ikke? Altså, det varslede sådan lidt en ny tid. Ikke? Og alle de her glædelige elementer, det bliver vi mindet om, når vi ser fastelavnsbollen hos bæren.
Og når vi smager dem.
Og når vi smager dem især. Ja. Ikke? Og det er jo den her tradition, at vi ved, vi skal værne om, fordi køber vi ikke den her fastelavnsbolle, så er fastelavn stort set væk for størstedelen af den danske befolkning.
Altså, så jeg har jo sagt, at man kan ikke bygge en tradition op om en bolle, og det er jo heller ikke det, vi har gjort, men på en eller anden måde, så er der noget, der har slået rødder i den her fastelavnstradition, som på en eller anden måde altså er inkarneret i den her bolle. Det synes jeg er fascinerende.
Mm.
Jeg bliver også ved med at spise den.
Mm.
Altså, vi har lige de sidste minutter her. Er der nogen gamle skikke, som vi bør genopleve? Nu nævnte du det her med at gøre vejr.
Mm-hmm.
Altså sådan det der korte kaffevisit, hvor man lige forventer, hvordan det står til i familien og rundt om. Er der andet? Hvad er de næste anledninger til at ses?
Ja, altså vi har jo påsken, og der er jo også nogle særlige serveringer. Men hvis jeg skulle slå et slag for noget, så ville jeg jo egentlig rigtig gerne have, at vi fejrede høsten. Det er jo den her gamle høstfest, som den er gået lidt i glemmebogen, og det skyldes jo selvfølgelig, at landbruget i dag, det er blevet nogle store enheder, og at man har noget arbejdskraft, som måske ikke lige kender til vores kultur omkring høstfesten. Men i og med, at vi alle sammen er så afhængige af landbruget, og at det går godt for landbruget, for at vi kan få noget på vores tallerkener, for at vi kan blive mætte, så burde det jo være noget, vi fejrede noget mere. Og der kan man så sige, jamen, høstfest i gamle dage, det blev fejret Mikkelsdag, som er slutningen af september. Man havde nogle særlige skikke omkring Mikkelsdag. Det var faktisk en meget vigtig dag, og man havde også nogle særlige serveringer. Og det kunne faktisk være en rigtig god ting, det der med at være taknemmelig, både for, at landbruget skaffer os noget godt mad, og at der er nogle højere magter, inden man kalder det det ene eller andet, bare værguden måske, der gør, at høsten blev god, og vi kan alle sammen blive med, ikke? Vi skal jo tænke på, at vi bliver jo mere og mere sårbare også med klimaændringerne. Så vi skal jo spise, hvad vi egentlig dyrker og høster i vores egen, ikke baghave, men bagmark. Vi skal prioritere det her med mindre kørsler af fødevarer. Det gør jo altså, at vi bliver mere afhængige af, hvad vores danske landmænd de formår at give os på tallerkenen. Ikke?
Det lyder i hvert fald som om, at vi kan putte noget, altså noget, der er relevant for os lige nu, ind i den her Mikkelsdag, høstfesten. Mm-hmm. Bettina, det kan da være, vi ses igen til Mikkelsdag. Det blev i hvert fald ordene for nu. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det er så hyggeligt, Ditte.
Og du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft museumsinspektør på Det Grønne Museum, madhistoriker Bettina Buhl, med i studiet. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.